Kjære Jesus, vi takker deg for Jan, og vi ber nå om at du skal holde de hånden over han, og du skal fylle han med de ånden, så han kan få lov til å dele med oss det som er for ditt hjerte, Jesus. Her jeg ber om at du skal velsigne han nå i denne stunden, og i hans tjeneste, og velsigne heimen hans, Jesus. Jeg ber om at du skal være med kona hans, og i denne stunden, så hun også får lov til å være en del av den velsignelsen som han er for oss, at hun også skal få lov til å kjenne på den velsignelsen du gir han, Jesus. Amen.
Takk skal du ha. Skal vi se, nå skal jeg feste seg denne plassen til. Eller det på plass. Jeg var på plass, du var på plass. Skal vi se. Nå må jeg bare stå og se på dere litt. Det er like vakkert hver gang. Jeg forstår ikke predikanter som ikke bruker tid til å se på forsamlingen. Der kom jo halve talen med en gang. Du fikk vel en åpning. Han kom litt sent. Så det var vel en sånn midt parti. Veldig bra. Og så må du ikke bekymre deg om du blander Jan-navn. Det er bare det Geir Johannesen gjorde på fellesmøtet i Kristiansand i Domkirke, der Jan Gosner skulle tale. Og det kjente jo Kandre ganske godt. Og når han skulle be for ham, så sier han, legger han armen på Jan Gosner og sier, kjære Jan! Unnskyld, Gud! Kjære Gud! så da, men det gikk bra det også. Jeg jobbet sammen med en før jeg begynte i frikirke, så jobbet jeg sammen med en festlig kar fra Tønsberg som heter Gorm Hinse med Z. Jeg har ikke navn på alle gangene, eller ikke tall på det, de gangene han måtte stave det navnet sitt i telefonen ellers, altså. Med Z presiserte han da. Tyskaner, som gjorde at han hadde litt spesielt navn. Og etter en travet påskeleir så reiste han hjem til Tønsberg for å ha noen fridager, og ringet en kompis, og han var ikke hjemme. Det var heller ikke foreldrene. Men bestemor var hjemme og tok telefonen. Litt tunghørt, men hun hørte telefonen. Og så spør hun hvem det er. Så sier han det Gorm Hinse, og så forstod hun ikke helt det. Og så spurte han om kameraten var hjemme. Nei, det var han jo ikke. Skal jeg ta imot noen beskjed? Nei, det trenger du ikke, sier Gorm. Du kan bare si at Gorm Hinse har ringt. Ja, så la han på, og sen på kvelden kom jo kameraten hjem da. Bestemor satt jo oppe litt lenger enn du pleier for å gi den beskjeden da. Så kompis kom inn og spør, det var telefon til deg. La han igjen noen beskjed? Eller sa han hvem det var? Nei, han sa ikke hvem det var, men han ønsket deg god pinse. Ja, så da får jeg si til dere også, fortsatt god pinse. og så er det jo sånn altså at vi lutheranere er jo ikke spesielt godt kjent for at vi er veldig, sånn, har veldig fokus på pinse og den hellige ånd. Som denne pinsevennen som traff sin nabo, lutheraneren, på butikken da, og sier, ja, jeg leste nok i apostelgjerningene i dag om oss. Luther var jo levd på 1500-tallet. Nei, det må være dere, for det sto altså om kristne som enda ikke hadde hørt om den hellige ånd. men det har vi jo ikke, sant vel? og nå handler det altså om Lutherjubileum. Og da må dere høre hva Luther har sagt om den hellige ånd og om pinse. Og jeg er så enig med han. Han snakker jo om en del av sine samtidspredikanter. De kan være gode påskeforkynnere, men de er veldig dårlige pinsepredikanter, siden de ikke forkynner om helliggjørelse og fornyelse ved den hellige ånd. Sa Luther. Og det er helt riktig, Sven. Jeg skulle lese Apostelgjerningen 2, men nå har jo du gjort det. Så nå er teksten lest av tekstleser Sven Oppstad. Jeg kunne lest første delen, men at det var andre delen var helt topp, for det er jo egentlig misjonssøndag i dag, så det passer utrolig godt å ha pinse i forlengelsen av dette. Og så skal jeg be ei bønn for det jeg skal prøve å si, og så er vi i gang for alvor. En enkel bønn, en gammel bønn. Himmelske far, hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. En kjent amerikansk forkynner og forfatter og pastor og redaktør, A.W. Tozer, virket mektig i det forrige århundret i Chicago-området. Død i 63, etterlod seg en skatt. Det ikke så veldig mye som oversatt til norsk, men noe det, og kanskje en av de beste bøkene har kommet nå, Lengsel etter Gud. Løp og kjøp. Altså, han er så opptatt av pinsen, av åndens nærvær og virke i våre liv. Den kanondyktige forkynner. Bibeltro så det holder, altså. Det kom en bok tidligere av han, på Logos forlag til Sarensdal. En nydelig bok, Den guddommelige erobring, med undertittel Av ditt hjerte, altså Den guddommelige erobring av ditt hjerte. Og der skriver Tozer i slutten av boka: Jeg vil her gi frimodig uttrykk for at det min lykkelige tro at enhver kristen kan motta en rikelig utøsning av Den hellige ånd i langt rikere mål enn det som han fikk ved omvendelsen. Og om jeg må få si det, i langt større mål enn det som vanlig blant bibeltroende kristne i dag. Ja, Tozer, amen, sier jeg til det. Og folkens, nå skjer det. Pinse, nå skjer det. Det er flyttetid, og det er flyttesjau. Den hellige ånd, den treenige Gud, flytter inn i våre hjerte. Og jeg husker jo godt det, for jeg var med, mine foreldre bygde hus på Lundhavn på Gandal, et av de første husene i dette byggefeltet, og det var så spennende når det kom nye og flyttet inn i nabohusene. Det var flyttesjau. Ikke rart det bråk og lyd og vind og sjau i apostelgjerningene. Det jo flytting på gang. Og all stafasjen da, som skal inn og ut av hus, mest inn i nye hus da. Men folkene var jo det viktigste. De som flyttet inn. Og nå er det altså den treenige Gud som har valgt å ikke lenger være på utsida, men å flytte inn i våre liv, i våre hjerte. For en dag! Og så var det altså noen litt eldre hus, litt lenger nede på Lundehaugen, der det også var folk som flyttet ut. Og det har senere hjulpet meg til å tenke, ja, når noe skal inn, så må ofte noe ut. Og skal Gud inn, så er det ikke plass til så mye annet. For han tar stor plass. Og han vil ta stor plass. Og jeg har tenkt, vi snakker masse om at vi skal få mer av Den hellige ånd. Og ja, og amen, og halleluja til det. Så du vet at jeg mener det. Men viktigere enn at jeg får mer av Den hellige ånd, er det at Den hellige ånd får mer av meg. Hørte jeg et? Ja. For det er det som er den daglige kampen i mitt liv. Vet ikke hvordan det er hos deg? At han skal få mer og mer plass, for han vil ha stort rom i våre liv. Han vil ha hele plassen. Innta første plassen. Ja, flyttesjau, og det er deilig med flyttetid. Og det er mange skuelystne som står og ser på, mange unge og voksne som står og ser på. Det var det på Lundhavn, og det var det i Jerusalem også, som fylte med på det som skjedde, og som ville ha melding om hva som skjedde. Og jeg tenker, det som skjer i Johannes 20, når Jesus åndet på deg og sa, ta imot Den hellige ånd, så var det ikke en tjuvstart for disiplene, som en del forkynnere legger ut. Nei, pinsen var også pinse for apostlene. Men det som skjer etter Jesu oppstandelse om kvelden da, det at han gir dem en aperitif, en forsmak på det som skal komme. Så deilig skal det bli, litt lenger frem, 50 dager frem. Gled dere, lev i forventning om det som kommer, for dere aner ikke konsekvensen av når treenigheten flytter inn, til forskjell for når jeg utenfor. For de hadde virkelig Gud nært innpå seg, men han ville enda nærmere. Og jeg tenker, det ligner jo til forveksling på det som skjedde når Gud pustet livets ånde inn i Adam. Altså Adam, som jeg sier i 1. Mosebok 2:7, han åndet på han og ga han hans livsånde. Og jeg tenker, det er det som skjer på oppstandelsesdagen, at Jesus puste liv i alt som er dødt i disiplene. For det var så mange ting som var drept i løpet av den vegen. Håp og tro og framtidsglede. De måtte få gleden tilbake, troen tilbake, håpet. Og så puste han liv i alt dette igjen. For å forberede dem på det som skal skje, pinse. Ah, I love it! Og så sier da den tidligere misjonsbiskopen Arne Rydvin, som virket i Pakistan det meste av sitt liv, når han utlegger Efeserbrevet, som egentlig også kunne ha vært en del av denne teksten, altså det om å bli fylt med den hellige ånd, så sier han 5-6 viktige ting når han gjennomgår denne teksten for oss i Bergen Frikirke. Han sier for det første at det å bli fylt med den hellige ånd er ikke et tilbud, men det er en formaning av Paulus. Bli fylt av den hellige ånd. Vi kan altså ikke stille oss på sidelinjen og si, ja, interessant for de mest interesserte. Dette er altså en formaning til Guds folk. Drikk dere ikke drukne av den hellige ånd. Nå gikk det bra, tror jeg. Men bli fylt av den hellige ånd. Det kommer til å bli verre ting etter hvert. Men bli fylt med den hellige ånd. Altså en formaning til Guds folk. Og for det andre, så sier Arne Rydvin, så er dette avsnittet her fylt av partisipper. Og det vil si på dårlig norsk så betyr det egentlig bli fyllende av den hellige ånds, mens dere syngende på åndelige lovsanger, åndelige viser og salmer. Altså, det er noe som skjer igjen og igjen, som er pågående. Og det ser vi jo. Apostelgjerningene er jo kjempetydelige på det. Fylt av den hellige ånd. 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 Det står 7 ganger om Peter, at han enten talte fylt av den hellige ånd, eller ble fylt av den hellige ånd. Altså det skjer om igjen og om igjen og om igjen. Det er en del predikanter som kommer dårlig ut når det gjelder ordvalg, hvis de går litt kjapt i svingene. Og en predikant sa det slik, altså at ja, jeg må ha påfyll hele tiden, for jeg lekker som en sil. Og da var det noen som tenkte, han må være nærme do, for han har det, han har et problem med blære å si. Men han mente veldig korrekt det han sa. Nemlig, hvis vi bruker som kristne, så lekker vi som en sil. Og vi trenger å få stadig påfyll av den hellige ånd. For det er en bruksvare, hallo? Og Gud vil at ånden skal være en bruksvare. Vi skal bruke oss fordi vi er fylt av den hellige ånd. Det er jo noen lærere her. Jeg er jo ekslærer selv. Nå har jeg fått en herligere tjeneste. Men jeg husker godt hjemme på Gandal, første dagen om høsten, det er sånne oransje eller gule, knallharde svampene, som læreren, fordi han var så utrolig giret på sommerferie, ikke tok seg tid til å vaske kritt ut av. Så det var som en murstein når du kom på første dagen, og så kunne de begynne å tørke på tavlen, og du bare klisset ut over hele krittet. Og så måtte han bort i vasken, og så sto han der med svampen, og bløyte han opp. Og det skjedde ingenting i begynnelsen. For han var så hard, han var så innsausa av kritt, at det tok litt tid før han begynte å løse opp. Dere husker det? Jeg satt jo og flirte da. Jeg flirte alltid å lære når han ikke fikk tingene til. Det straffet seg når jeg ble lærer selv. Men etter hvert så begynte svampen å tegne og tegne og tegne, samtidig som han ble vasket ut av krittet. Og det er akkurat det samme bildet som i hjertet vårt. Vi trenger altså for å vaske ut syndekrittstøvet, støvet som har festet seg på oss, få det ut for at ånden skal fylles opp og fylles opp. Og av og til er vi også tørre etter en lang vandring i ørken, at det tar litt tid før porene åpner seg. Og så kjenner du etter hvert at det begynner å ta inn vatten, og det fylles opp, og det fylles opp, og det fylles opp. Og du kjenner, ah, hvor deilig. Vi er jo skapt for å være våte, for da er vi funksjonelle. En svamp som ikke er fylt med vatten, er ikke spesielt funksjonell på tavla, men en som er våt er det. Fylt av den hellige ånd, er vi funksjonelle for denne verden. Og så sier Arne Rydvin, det som skjedde pinsedag, skjedde reelt, objektivt, historisk. Og det skjedde også eksistensielt, altså erfaringsmessig. Folkens, du kunne kjenne at du var fylt av den hellige ånd, og folk kunne merke at du var fylt med den hellige ånd. Og vi må ikke være så flaue over å snakke om dette i våre lutherske objektive sammenhenger, og bli redd for å bli pinsen eller hva det skal være. Hallo! Hør hva Luther sier. Altså, vi må tåre å snakke om at dette er både en sannhet som skal erkjennes historisk, men også som skal erfares. At vi skal kunne si at den hellige ånd lever i oss og ut fra oss. Det er masse emosjoner knyttet til hellige ånd. Det er virkelig en eksistensiell erfaring. Så sier Arne Rydvin fra det femte at det beste bildet på den hellige ånd er risplanten som står i vatten. Det er da den vokser. Det er da den liker seg. Så når det står om vannbadet i ordet, så handler det altså om at man skal stå i Guds ord og la Guds ånd hele tiden fylle oss opp. Vær i dette. Vær som risplanten som står i vatten i fuktighet. Det kan ikke være noe annet enn en tragedie, sier Tozer. Jeg har sitert det før i denne menigheten i en annen sammenheng. Det kan ikke være noe annet enn en tragedie å leve hele livet i en menighet, fra barndom til alderdom, og ikke kjenne noen annen virkelighet enn en slags syntetisk Gud, sammensatt av teologi og logikk, men som ikke har øyne å se med, ikke har ører å høre med, og ikke har et hjerte som kan elske. Altså en Gud som du ikke erkjenner. Unnskyld, en Gud som du ikke erfarer. Du kan bare erkjenne, men ikke erfare han. Du kan få sitatet en gang til, for det er så utrolig mettet på innhold. Prøv å skjerpe deg nå, det er søndag for meg, jeg vet du sliter. Men heng med nå. Det kan ikke være noe annet enn en tragedie å leve hele livet i en menighet, fra barndom til alderdom, og ikke kjenne noen annen virkelighet enn en slags syntetisk Gud, sammensatt av teologi og logikk, men som ikke har øyne å se med, ikke har ører å høre med, og ikke har et hjerte som kan elske. Slik åpner han denne boken, En guddommelig erobring. Jeg har så behov for å si, Gud skal erkjennes, og Gud kan erfares. Og han vil erfares. Ja, nå skjer det mye samtidig. Kjære med tid. Nå skjer det mye samtidig. Altså pinsen, for vi er jo der ennå. Så jeg inkluderer forrige søndag og forrige helg. Nå skjer det mye. Jesus oppfyller alle sine løfter. Nok så distre MF-professor, jeg mener det var Frøvik, han sa når han kom inn til en forelesning, etter å blatt fram papirene og kikket ut i forsamlingen, kom jeg eller går jeg? Da skjønner vi at han hadde et problem med tilstedeværelse. Men faktisk, folkens, Jesus er den eneste som kommer når han går. Tenk på det. Det er til gavn for dere at jeg drar tilbake til min far. For da kommer jeg på skikkelig, vil de ha sagt i Rogaland. Da kommer jeg på ordentlig. Da flytter jeg inn. Da er jeg ikke lenger bare på utsiden. Altså det gudsnærværet dere har opplevd hele tiden disipler, så dere har frydet dere i, det skal bli enda sterkere. Du kan bære det med deg overalt, inn på soverommet, ut på ferie. Hvor du enn er i verden, kan du bære gudsnærværet med deg. Han den eneste som kommer når han går. Jesus oppfyller samtlige løfter, og det utrolig. Hvis du leser fra Johannes 13, denne lange avskjedstalen, til og med Johannes 17, med den ypperste prestelige bønnen. Det eneste Jesus vender tilbake igjen til, som referenger i denne avskjedstalen, det løftet om den hellige ånds komme. Gjenta det, og bare banke det inn. Dere skal bli ikledt kraft fra det høye. Dere skal få den hellige ånds gave. Den talsmannen kommer, slapp av. Ja, det skjer. Jeg er garantisten, jeg er garantien for det. Og så setter han seg til faderens høyre hånd, og så får han overbrakt ånden, og så gir han del av ånden til menigheten, Efeserne 4. Nå skjer mye samtidig. For det var ikke påskefeiring, men det var feiring i Jerusalem og 50 dager etter påske. Pinsefeiring, Shavuot, eller Shavuot. Både be og be går fint an. Og det er ikke noe vanskelig for en jærbu å skjønne, for vi sier både navnet og navnet. Men Shavuot, det er altså ukefestens høytidsdag. For da var det altså innhøstning i Israel. De hadde altså innhøstning om våren, hellige griser, bønner. De hadde to innhøstninger. De hadde faktisk, når været var laglig, det var litt mer fuktighet enn vanlig i Israel, så hadde de tre innhøstninger. I den himmelske verden skal det være 12. Hver høst, hver måned. I den grad det er tid. Vi sliter jo med å få kanskje to innhøstninger på høsten, hvis det er noe sånn etter høst. Men de hadde på våren. Og da var det 7 veker, 7 ganger 7, altså etter påske, og så den 50. dagen skulle de feire dette. Og da samlet de seg fra hele Nære Orienten. Da kom jødene like. Altså, de elsket fester. De elsket pilgrimsreiser. Og da kom de altså fra hele Romerriket for å feire pinsen eller Shavuot i Israel. Og det er tøft, for med den feiringen så feirer de dobbelt. Jødene likte altså feiringer, og de kunne gjerne plusse på med 2 og 3 samtidig. For de feirer også lovtavlene. Moses ble gitt de 10 bud, altså Guds vilje. Og de feirer at profetene, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, forteller at en dag skal Gud flytte lovtavlene. Steintavlene skal bli til kjøtttavle. Han skal flytte Guds vilje inn på innsiden av oss. Bare et nydelig avsnitt fra Ezekiel om det. Dere er jo noen fantastiske avsnitt på det i det hele tatt. Ezekiel 36, 24, tenker jeg lese. Ezekiel 36, 24. Men altså, profeterne Jesaja, Jeremia, Ezekiel er full av dette profetiske sporet om at loven skal flytte inn på innsiden av oss. Jeg henter dere fra folkeslagene, vers 24, 36. Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Og jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. For all urenhet som skyldes de mange avgudene vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg lar dere få min ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Det var, og du ser på en del av henvisningene der, at det er mange tekster å ta av. Det er det som Åge Åleskjær med en flott formulering kaller for vi får innlagt vatten. Og du som har hatt hytter og måtte gått i brønnen og hente vatten, du vet hva glede det var den dagen de fikk innlagt vatten, både for hushold og for vannklosettet. Altså. Innlagt vatten. Vi får faktisk ånden på innsiden av oss. Vi kan slippe å gå og hente på utsiden. Noe Jesus minner den samaritanske kvinnen om, altså, at dette vattnet du går og bærer og løper og bærer og henter, det er en annen kilde som kan vokse fram i deg. Og i Johannes 7 roper du på den store høytidsdagen. Om noen tørster! Og det gjorde de i det landet. Det vet du som bor der nede. Du går jo med en drikkeflaske hele tiden. Så det bildet skjønte de. Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. For hans liv skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Innlagt vatten. Og så lurte de på, hva mener han med det? Og så må Johannes skunde seg til. Dette sa han om den ånd som de skulle få, som enda ikke var overlevert dem, fordi Jesus enda ikke var blitt herliggjort. Det er godt å få det forklart. Disiplene trengte det, og vi trenger det. Vi er litt grønne på en del åndelige områder. Derfor har vi Guds ord, takk og lov. Det skjer mye denne dagen. Og noe av det mest fantastiske er at pinsedag er reversering av Babels forvirring. Der ville menneskene bli store og klatre så høyt de kunne for å bli som Gud. Og så sier Gud nei, og så sprer han det ut over hele verden med mange forskjellige tunge mål. Og så samler de seg, fordi jødene har det der i seg. De skal samle seg. Det ligger på en måte i den åndelige, de åndelige genene til jødene. Vi ser det nå igjen, nå kommer der sporer jøder, en ny gruppering fra Etiopia. Det er fantastisk. De skal samle seg, de skal hjem, de skal være i lag. Og det var det jo også denne pinsedagen. Cirka 1920 folkeslag nevnes i apostelgjerningene 2, var samlet. Kanskje en halv million, det var de påsketidene på den tiden. En halv million utenom Jerusalems egen innbyggermasse. Så det var tjåka fylt med folk fra alle folkeslag og nasjoner og tunge mål. Og så kommer Guds ånd. Og da spør jeg, var det et taleunder, eller var det et høreunder? Vi kan alle høre om Guds storgjerninger på vårt eget mål. Jeg tror ikke det var tradisjonell tungetale. Jeg tror de fikk det, pinsen, og jeg tror de brukte det effektivt, både som bønnespråk og i forbindelse med evangelisering. Men her tenker jeg det kanskje er en annen form, nemlig at disiplene enten taler deres språk, for det var det de sa. Vi hører de tale på vårt språk. Og en del av tungetalen er jo med englers tunger og med menneskers tunger. Så det kan altså være med menneskers tunger de taler, altså med ulike folkespråk. De var jo 120 stykk, så de kunne fordele seg i folkemengden og tale ut. Eller, like tøft, spør du meg, at de talte arameisk, men at det ble transformert underveis, slik at de hørte det på sitt eget morsmål. Altså, at tilhørende fikk tydningen på den hebraiske dialekten arameisk fra Galilea. Uansett, et taleunder var det. Altså, folk spredt utover den daværende kjente verden, med all slags forskjellige tungemål, hørte plutselig det samme. Men det skjedde noe før, som dere må melde ifra til Tom Børge, at jeg har sagt. For altså, Babels forvirring handler om at menneskene ville klatre opp og bli som Gud. Pinse handler om at Gud stiger ned. Det handler julen om, det handler påsken om, det handler pinsen om, og Gud stiger ned. Og han sier til disiplene når de sitter på øversalen, dere er for høyt oppe ennå. Andre etasje er for høyt. Dere må stige ned på gulvet, på grasrota, der folk er. Det er de som trenger å høre evangeliet. Kom dere en etasje ned. Kom dere ut av kirkebygget. Kom dere ut av møtesalen. Gå ut på gatene. Open air campaigners. Spre dere og formidle evangeliet om Jesus. Og hadde de ikke gjort det, så tror folk at folk hadde dratt de ut. For de var jo så nysgjerrig på den flyttesjauen. De kom med de spurte jo hva det som skjer her, altså. De var så nysgjerrige, de drog nesten vitnesbyrdene ut av dem.
Ja, jeg må si litt om tungetale da.
Jeg skal ikke ha noen håndsopprekning av hvor mange av dere som har det, men tilbake til A. Tautzad. Lykkelig tro at en hver kristen kan få mye mer av den hellige ånd enn han eller hun har fått i gjenfødelsen. Jeg vil si det på en litt annen måte. Jeg tror vi har fått mye mer enn vi er klar over i gjenfødelsen. Jeg tror i frelsespakken, som Paulus i romerne kaller for nådegave, altså evig liv, er en nådegave i seg selv. I den pakken så ligger også utrustningen latent og venter på oss. Altså, Paulus, 1. kor 14, jeg skulle ønske dere alle talte i tunger. Da driver ikke Paulus med en sånn mobbekampanje. Ahaha, jeg har det, du har det ikke. Det Paulus gjør det, han sier, vær frimodig, du har det i Kristus. Søk det. Og så sier du, ja, jeg er åpen. Ja, det er fint, sier jeg. Men de som bare sitter på bakerste benk, ingenting om du sitter på bakerste benk, jeg bare brukte Bjørn Eisvåg til det uttrykk, så sitter på bakerste benk og sier, ja, jeg er åpen. Jeg tenker at da er det ikke sikkert det blir forløst, det du allerede har fått. For ellers så var Paulus så tydelig på at vi skulle ivre etter å søke de åndelige gaver. Først var det vi skulle strebe, det høres jo litt strevsomt ut der, men vi skulle ha så vi skal ha et driv i forhold til at Gud, gi meg det du har gitt meg i Kristus. Husker dere, Sverre og andre som var ungdommer på 70-tallet, eller yngre i hvert fall, da kom den karismatiske vekkelsen for fullt, og så sier oasebevegelsen, Gud har mer å gi, og så ble det parert med en gang, Gud har gitt oss alt i Kristus. Som om det er noen motsetning. Det er jo akkurat det samme. Gud har gitt oss alt i Kristus, men han har mer å gi oss av det han har gitt oss i Kristus. Og meg selv som eksempel, jeg hadde ikke tungetalen i mange år, og jeg hadde så lyst på den, for jeg sliter med det der med å være lenge i bønn. Jeg ber kjappe bønner ofte, men jeg er ikke flink å be lenge. Kanskje noen av dere har den gaven, og Gud velsigne deg. Men jeg sleit med det. Jeg tenkte, jeg må ha den bønnegaven, for der står at den er til hjelp for oss i vårt åndelige liv. Så jeg søkte forbønn mange ganger, og ingenting skjedde. Har du opplevd det noen ganger? At du ble bedt for ingenting skjer? Du er ikke alene. Dette er en vanlig kristen erfaring. Og det handler ikke om at vi skal bli slått ut av det, vi skal bli slått inn av det. Hæ? Så da bare søkte jeg ny forbønn, og jeg tenkte, det står ikke på Gud. Han svarer i sin tid, men jeg må vise at jeg trenger dette. Litt sånn som Jakob, patriarken. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Den der innstillingen der. Jeg skal ha det, du har lov til det. Søk forbønn flere ganger, så går jeg til Ole Henry Halleraker, som da sitter på vår pastor i Kristiarka i byen, og så går jeg an, han var på lagshuset og jobbet da, så sier jeg, Ole Henry, du har tungetalsgave. Han hadde vår gammel nabo på Gandal, så han kjente det godt. Du må be om at du må få tungemålsgaven. Ja da, det gjorde han gladelig. Bare en stund. Og så gir Ole Henry noe som ingen andre hadde gjort som hadde bedt for meg. Han stopper opp, og så spør han, Jan, kjenner du noe? Har du fått noen ord? Nei. Er du sikker på det? Nei. Kjenn ikke, sa han. Jeg leker jo med et ord, sa jeg. Ja, hva ord er det? Nei, det tør ikke jeg si. Det tør ikke jeg si. Si det, sa Ole Henry. Nei, det er så dumt. Jeg skal på sånn sigøynerord jeg har stjålet, sa jeg. Ja, si det da, sier han. Det er jo bare oss to, sier han. Vi er jo gamle kompiser. Ikke vær dum nå, Jan. Ja, ok da. Kalendra. Jan, hva sa du? Nei, jeg sa Kalendra. Ruller du på æren? Du sier for Gandalf, sa han. Jeg ruller på æren, sa han. Han er jo fra Nordfjord. Hadde jo litt annen bakgrunn. Nei, jeg er jo ikke det. Jan, dette er nøkkelordet. Nå skal vi be om at du får mer. Lukte øynene, hendene på meg, og bare videre. Og så sa han, ja, nå må du bare sitte og be. Ja, Jesus, takk, Kalimbra, Jesus, takk, Kalimbra. Og jeg satte bare, Jesus, takk, Kalimbra, Jesus. Jeg fikk ikke mer. Ikke da, og på mange år fikk jeg ikke mer. Og Ole Henrik sa til meg når jeg gikk derifra, ja, nå må du huske å si, Jesus, takk, Kalimbra. Så ofte du ber. Ja, det gjorde jeg det. Sikkert 5-6 år. Det var en stund det. Jeg bar andre ting også, altså, men jeg bar det. Og så skjer det der underlig, altså, som er Guds måte å svare på. Altså, jeg kom i kallskrisen. Altså, jeg var jo utdannet lærer. Jeg elsker å være lærer. Jeg hadde bestemt meg i andre klasse på barneskolen at jeg skulle bli lærer. Jeg elsker å se når frøken underviste. Og tenkte, sånn skal jeg bli. Og så ble jeg lærer og hadde drømmejobben. Og så får jeg altså et kall til å forkynne. Og jeg ville det ikke i det hele tatt. For jeg hadde altså noen forbilder på prester og predikanter som ikke var helt der jeg ville. Nei, nei, nei. Og så kjente jeg, hva skal jeg be? Hjelp! Jesus! Kalimbra! Gikk tur med bikkja. Og så begynte det å tikke inn litt nye meldinger. Det begynte altså å piple fram noen. Akkurat som en sånn kilde som begynte å åpne seg forsiktig. Et ord der, et ord der, et ord. Og i løpet av den krisen som førte meg inn i tjenesten som jeg har hatt i over 35 år nå, så kom tungetalen. Men det kom altså ikke susende. Det kom piplende, mens andre får det som et fossefall. Og så diskuterer vi ikke det, for det er Guds forskjellige måte å håndtere oss på. Så fikk dere le litt om meg, det elsker jeg. Ja, ivre etter å søke de åndelige gaver. Altså, les deg opp på nådegavene. Ha undervisning om det. Søk deg som har de gavene som du, eller bli bedt for, uansett. Og så heng litt på deg som har de gavene som du lengter. Hvis det er en profetisk gave, og du har noen i nærheten, heng litt på dem. Spør dem ut om det. La dem be for deg. For det er noe med overføring av salvelse som kan skje i forhold til utrustning. Altså. Vær litt sånn tett på det. Ikke gi deg, Jakob. Slipp deg ikke før du vil signe meg. Åh, dette liker jeg å forkynne.
Og hør nå hva Erling Utnem sier da. Hvis jeg finner frem til det da. Han er jo en knasen mann. Var en knasen mann. Han er jo hjemme hos Jesus nå. Det kan... vi må få opp temperaturen i våre menigheter. En vanlig menighet i Norge har så lav gjennomsnittstemperatur at når noen i fellesskapet får normal temperatur, så tror de andre at vedkommende har fått feber.
Ja. Det er godt sagt. Det er altså et fantastisk sitat vi skal få hele nå, for det er jo vel verdt å lytte til. Vi må få opp temperaturen i våre menigheter, og da må vi forkynne Kristus. Erling Utnem var en åndsfylt Kristusforkynner. Den siste boken han skrev, Korsets mysterium. Han var så pålogget Jesus og frelsen og forsoningen, men er knalltydelig på at vi trenger å leve et åndsfylt liv. Jeg liker logoen deres, eller den der meldingen. La den bare være der og gnise inn til alle som kommer. Altså. Fantastisk bra proklamasjon. Vi må få opp temperaturen i våre menigheter, og da må vi forkynne Kristus. Gud kaller oss til å forkynne en Kristus som kommer, som lever, som dør, som står opp igjen, som sitter ved Faderens høyre hånd, og en Kristus som kommer igjen. Først for å hente sin menighet, så for å dømme levende og døde. Vi kalles til å forkynne en hel Kristus, hele bildet av ham. Og så kommer sitatet. Vi må få opp temperaturen i våre menigheter. En vanlig menighet i Norge har så lav gjennomsnittstemperatur, at når noen i fellesskapet får normal temperatur, så tror de andre at vedkommende har fått feber. Vi må få opp temperaturen i våre menigheter. Vi må føres inn i et seirende liv. Det må ikke bare fokuseres på rettferdiggjøring og syndsforlating, men også sinnsfornying i den hellige ånds kraft til å seire over syndenes makt til et liv der han bærer åndens rykter i gode gjerninger. Det er så bra! Tenk at en biskop har sagt noe sånt! Nå var han en god teolog da. Men tenk at biskopene sa sånne ting før i tiden. I love it! Åh, må de begynne å snakke noe? Ja, må de begynne å forkynne som Guds ord igjen, altså. Men, ja, dere må få... Jeg har ikke sittet på klokka før nå. Nå var det 12:30. Jeg har så lyst til å gi dere ett eksempel til fra eget liv. Bare for å få opp frimodigheten deres. Skulle jeg ha fortalt det noen av dere, så bare ta det som en god repetisjon. Jeg tror ikke jeg har sagt det i menigheten. Men jeg sitter altså på et onsdagsmøte i Bergen Frikirke, og er litt sånn fersk i dette med å betjene menigheten. Altså, de åndelige gaver og dette med karismatikken var jeg rimelig trygg på, men å lede en menighet. Så hadde Reidar Paulsen talt, og så skulle jeg lede den der responsdelen. Folk skulle komme med meldinger, med vitnesbyrd og forskjellige ting. Det var helt taust. Sånn er det jo av og til. Hatt fin undervisning, fin nattverd, helt taust. Så kommer der et ord, vi satt oppe, det var jo så høytidlig før i det, et langt trebord, og vi satt med fine klær på oss. Nesten slik at det var sånne konfirmanter som satt der i forhold til forsamlingen. Så kommer der et ord til meg, og det passte ikke i det hele tatt. Lever. Lever? Ikke like lever. Og ikke var jeg sulten. Og så tenkte jeg, lever? Det må være lever. Herren lever. Jeg får jo reise meg og si det da, sine gleder. Så at det, takk og lov for påske. Jesus lever og alt det. Men jeg ble ikke kvitt. Det var lever. Nå åpner jeg for åndens vær og vind her. Og for åndens gaver, kunnskapstale, og visdomstale. Alt. Så jeg tenkte, jeg får jo bare reise meg. Jeg var jo vant med å dumme meg ut. Så jeg reiste meg, i det jeg reiser meg, så ser jeg jo, kjære min tid, Bergen Frikirke ligger jo rett på siden av Haukeland sykehus. Det er jo så mange leger, og sykepleiere, og indre medisinere, og spesialister, som sitter der. Så sier jeg at, jeg får begynne selv da, sa jeg. Jeg fikk et ord. Det høres kanskje litt spesielt ut, men jeg skulle håpe det var Jesus lever, men jeg har fått ordet lever, og jeg tror det er dette indre organet vårt det handler om, altså. Hva ser jeg i råflir enn det løsnerne som kunne faget sitt, vet du. Men da er det der kule, altså, med Gud. Når jeg hadde sagt det, da kom det et nytt ord. Det kom ikke før, men det kom når jeg gikk på det jeg hadde. Og da ble jeg enda mer forvirret. Og mens jeg står her, sier jeg, for da hadde jeg bare begynt å dumme meg ut, da tenkte jeg, be a fool for Jesus, I go for it. Og mens jeg står her, så kom det et nytt ord. Jeg har ikke peiling på om de henger sammen, altså jeg kan ikke det med det indre landskapet i mennesket, men det er nyre, sa jeg. Nyre. Og så tenkte jeg, jeg må jo si et eller annet, jeg kan ikke bare si det til ordene. Hvis dette sier dere noe, hvis dette sier dere noe, så må dere søke forbønn. Og det ble helt stilt. Og jeg drepte på en måte hele frimodigheten, tror jeg. Ingen andre som tør å si noe. Så jeg reiste hjem den kvelden, jeg var så sint på Gud. Aldri mer! Nå har du fått meg til å dumme meg ut enda en gang. Aldri mer! Og så la jeg meg i med det der sinnet der, altså. Men så kom jeg på Guds kjenne, så kom jeg på torsdags på kontoret torsdags morgen, og der stod det ei og ventet på meg. Jeg kan ikke, du hadde kommet før dørene ble låst opp. 65 år, Aud Stavdal. Ja, jeg skulle ikke sagt det med nyre, sa hun, for jeg skulle akkurat reise meg. For jeg har hatt sånn leverproblematikk og medisinere meg og sliter. Og jeg forstod med en gang det var det meg. Men denne med nyre var helt ukjent, så da ble jeg sittende. Ja, men bli med inn, sa jeg, og tenkte, ok Gud, du er ikke svart allikevel. Så inn, og så skal jeg salve henne og be for henne. Og hun levde til hun var flere og 80, hallo! Altså, hun fikk et godt liv. Hun kunne ta ned medisinering. Hun ble ikke frisk, men hun fikk et bedre liv. Så gikk det. nesten et år, så ringer der ei på 75 til meg. Så sier jeg, ja, det er Ingrid her. Ja, jeg hører jo det. Så sier jeg, ja, jeg var ikke så høflig da. Du, husker du det onsdagsmøtet for cirka et år siden? Nei. Det vil jeg ikke huske, sier jeg. Jo, du, det var meg. Du beskrev mitt sykdomsbilde. Altså, jeg har jo hatt problemer med leveren, og det skyldes altså en sånn, det har ført til en nyresvikt, og jeg går i dialyse, og jeg har det så vanskelig, og jeg skal til legen i morgen, og jeg kan ikke gå til legen uten at jeg blir bedt for og salve. Jeg har hatt et tøft år, og jeg har vært ulydisk og gått for lenge siden til deg. Men hun var så dårlig at jeg reiste hjem til henne, fikk salva Ingrid og be for henne, fikk en salig stund med gamle mor. Hun ble over 90 år. Og hun tok nesten ned medisineringen til et min, men hun fortsatte med dialyse i det meste av sitt liv, tror jeg, men fikk et helt annet liv. Ja, sånn er Gud. Nå må vi våge å gå på det. Og så, nå skal du tørre i hvert fall, for nå skal vi snart be litt om det der. For vi begynte med Luther, og vi skal slutte med han Luther. Hvis jeg finner det da, det er jo alltid det der med predikanter. Alltid lover. Ingen kan forstå hverken Guds storhet eller Guds ords storhet, med mindre han eier det ved hjelp av den hellige ånd. Men ingen kan motta av ånden om han ikke erfarer det, prøver og fornemmer det. Det er et gammelt flott ord, fornemmer det, altså erfarer det. Og gjennom denne erfaring får sin egen belæring gjennom den hellige ånds skole. Uten denne gis det bare luftige ord og tomt snakk. Den hellige ånds skole. Tykk på det uttrykket. I love it. Den hellige ånds skole. Det er det vi kalte gå i, og den varer livet ut, folkens. Dere skal få en nydelig sang når jeg skal be ei bønn. Jeg skal bare si at der nede på bordet ligger da denne boken her, som jeg har fått gleden av å utgi i sammen med to andre, Ingen større makt, om bønn, ressurshefte for bønn. Du får betale maks 100 kroner for det. Har du ikke så mye, så legger du det igjen som du har, og så tar du ei bok, og så skal ikke jeg se etter deg. Bare vær glad for at du tar en bok, altså. Det er sagt, og så skal jeg be en bønn, og så skal man altså ha en nydelig sang om pinse om den hellige ånd. Og jeg takker deg, Jesus, for Kristkirke på Ålgård. Jeg takker deg for at du har plassert den akkurat her, i Kongsveien, eller Kongeveien her. Kongeparkens utkant her. Midt i sentrum av kongens hjerte. Så ber jeg her om at dette skal bli en sånn magnet som snakket om, som mange dras imot, som mange får lyst til å komme til, og som erfarer ditt nerver så sterkt som disiplene gjorde, at de kommer og spør, hva er det som skjer? Fortell. Gi oss en forklaring på alt det der vidunderlige som vi ser i deres liv, Herre. Ber her for lederskapet, ber for diakoner, for teknikere, for barne ledere, musikere, alle som er med, og gir dette til en trivelig base for ditt rike. Herre, la de få oppleve at det ekspanderer, og at du får lov til å gi ditt bidrag, ditt besyn med, Herre, at du velsigner det i ditt gode navn, Jesus. Amen. Jeg må si en ting til, for det er viktig for meg å få sagt, for ellers føler jeg ikke at jeg har vært komplett. En nydelig dame til meg, når jeg var ungdomspastor i Bergen Frikirke, hun var et par år yngre enn meg, og så sier du, kan du be for meg slik at jeg får det samme som venninna mi har? Venninna var lovsangsleder. Som ungdomspastor hadde jeg fått glede av å bygge opp lovsangstjenesten i Bergen. Og Hilde, som vet det, var altså så til de grader dedikert Jesus, og det å lovprise ære hans navn. Utstrådte Jesus for en vidunderlig opplevelse av å være fylt av den hellige ånd. Og venninne merket det, og ble så betatt av det, fjetret, og hadde så lyst til å ha det samme. Så kom vi på kontoret, og så spør hun om det, og så snakker vi litt frem og tilbake, og så skjønner jeg at du har kjærest, og så er det litt av samtalen, og spør jeg om han er, og så prøver vi å finne ut hvordan de har det i lag, og så viser jeg etter hvert at de finner ut at de bor i lag.
Og så sier du, dere bor i lag. Nå skal ikke jeg tenke lenger enn det du sier, men betyr det at dere lever seksuelt i lag? Ja. Ja, er det du som vil det? Eller er det han som vil det? Det er ikke din sak, sa jeg. Nei, det er det egentlig ikke, sa jeg. Men da kan ikke jeg hjelpe deg. For da kan jeg ikke be for deg. Altså, for da har du lagt lokk på hjertet ditt. Jeg vet at det hjertet ditt lengter etter den hellige ånd. Men da må du ta av lokket. Og du må avbryte, du må avslutte den seksuelle relasjonen så lenge dere er kjærester. For ellers får du ikke en dråpe inn. Alt renner utenfor. Om Gud pøser på med det livgivende vattnet, så renner det utenfor hjertet ditt. Du er nødt til å få det lokket av. Du må bekjenne det. Det hadde jeg skrevet i manus at det skulle jeg si også, for det er faktisk litt det samme med noe må ut for at Guds ånd skal inn. Da føk jeg på dør, og var skikkelig sint, og jeg var skikkelig lei meg. For det handler faktisk om et valg i forhold til det at vil vi bli fylt med Hellig Ånd, så må vi tørre å fornekte synd og varslighet. Kom. Let's do it again.